Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори по вівторках з нами отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, дуже радо вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Ну, продовжуємо містеріум життя Ісуса Христа. Ми вже говорили о Його містеріум втілення, містеріум народження, містеріум приготовлення до публічної діяльності. А зараз розпочинаємо говорити о певних таких найважливіших елементах Його публічної діяльності. Ми вже говорили о тим, що заповідав Він Царство Небесне, яке має прийти, як деби не ставляючи на перше місце то, що буде центральним событием в христианстве, яким есть перемога над смертью, то значит, над чтобы говорить и приготовить людей до мистериум воскресения, до мистериум воскресения, чи по перемоги над смертью, над главным, над главным, главною проблемою людини, котра не може відповісти в спосіб позитивний на проблем смерті, чи проблем закінчення життя тут на землі. Життя, котре є так хрупке і котре в кожній хвилі може бути затримане, а особливо в часах Ісуса Христа, коли відносини між людьми були дуже жорстокими, котрих ніхто не похилявся над цінністю життя. І першими, котрі цю цінність поставили на першому місці, були християні. Християні, котрі говорили о перемозі над смертю, але в тим контексті привозовсім цінності життя як того дару, великого дару, який отримуємо від Бога. Тут втілення Ісуса Христа показує нам, як цей дар трактувати, що життя повинно бути зовсім назначене певним змислом, повинно мати свій глибокий змисл. Життя не може бути безмисленним, не може бути тільки певним елементом переживання часу в такий спосіб, щоб пережити його безпроблемно, спокійно. І тут приближаємось до тієї найбільшої глибокої тайни життя Ісуса Христа, яким є Його місія жертви на Христі. Тієї жертви, якою має бути, яку має прийняти на себе Ісус Христос. І Він говорив своїм учням, що мені треба йти в Єрусалім і там страждати, бути вбитим і на третій день воскреснути. І втеді Петро відкидає цю звістку, інші її не розуміють. В цьому контексті містичність, таємніча подія проображення Ісуса на високій горі перед трьома свідками, яким були Петр, Яков і Іван. Проображення Господнього, про яке ми говорили тиждень тому, є як деби таким событием, в котором Бог хоче підтримати і хоче додати відваги своїм учням. Треба пам'ятати, що це проображення Господнього, котре Ісус Христос показався як Божий висланник, як Божий син, ще з присутністю Мойсія і Ісая. Чи тих, котрі як деби представляють старий закон і показують, що старий закон з новим в спосіб нерозривний є зв'язаний. І той старий закон як деби показує, об'яснює і представляє, проповідує пришестя Ісуса Христа, Його велику безграничну любов відносно людини, до любов, котра провадить до жертви на Христі. Także tutaj Jezus Chrystus pro obrażeniu mu gospodniemu chce dopomóc apostołom w ich ograniczeności przyjąć i zrozumieć krzyż. Trzeba pamiętać i zrazu podczerknuty, że Chrystus jako taki jest dla ludyny, ja to bardzo razowo mówiłem, niezrozumiły i trudny do przyjęcia. Jezus Chrystus swoją misję prowadzi do Chrysta. I to mu mówi, że trzeba mi iść w Jerozolim, tam strażdać, być wbitym i na trzeci dzień woskresnuty. Петро звертається до Ісуса Христа і говорить, не може то бути, Господи, не можеш допустити до того, щоб так сталося. Так що тут Ісус Христос відповідає, іди геть від мене, сатана. Як би бачить або показує, що в кожній людині може сатана перемогти. I satana jest tym, który skusza Jezusa Chrysta i do tego wykorzystuje swoich uczniów, samego Piotra wykorzystuje, żeby skazać, nie może być, żeby ty Boże strażdaw i to strażdaw na Chrystii. Tutaj Jezus Chrystus jednoznacznie pokazuje Piotrowi, że on pomyla się. На початку публічного життя Ісуса найважливішою подією є хрещення, на початку Пасхи преображення. Хрещення було об'явленням Ісуса Христа в річці Йордан, в котрому він об'явився в Тройці. Бо пам'ятаємо, що в річці Йордан в часі хрещення був слишаний голос з гори, який говорив, це мій син влюблений, в нім маю все вподобання. A nad głową Jezusa Chrysta była trzecia osoba Świętej Trójcy, Święty Duch, pod widom gołubki, który chciał pokazać, że wszystko to, co Jezus Chrystus czyni tutaj na ziemi, jest nieozrywno związane z Ojcem i Świętym Duchem. To jest właśnie Trójca, to jest wielka tajna Trójcy. Podramarze mają także objawić w jakimś myśle preobrażenia, ale po tym także i w woskresini i w zasłaniu Świętego Ducha. Wszystkie te sabycia, paschalne sabycia są duże ważliwe dla historii spasienia, które czyni Jezus Chrystus każdym z nas. Ale pierwszym etapem, który prowadzi nas do Paschy, jest wcielenie, to znaczy jest fakt, że Bóg, Jezus Chrystus, staje ludyną, ograniczoną wszelkimi ludzką słabkością, ludzkimi ograniczeniami, tymi, jakie każdy z nas ma. Przede wszystkim strachem przed tym, że może zniszczyć naszą totożność, a nie tylko totożność, ale przede wszystkim zniszczyć nasze życie. I tutaj baczymy Jezusa Chrysta jako tego, który ma do życia w sposób taki nadzwyczajny, bo to życia on gotowy jest wydać z lubwi za tych, do których posyła jego Otec. Do tych, którzy nie słuchają Jego, ale chcą Jego wbity. Także preobrażenia, którym Jezus Chrystus chce zmiękczyć ciągar i żorstokość Chrysta. Preobrażenia też jest przed kusem Carstwa Niebieskiego. Preobrażenia daje nam przedsmak sławnego przychodu Chrysta, jaki przemienić nasze poniżone ciało, co było podobnym do Jego прославленого тіла. Проте воно нагадує нам також, що через багато страждань нам треба війти в Царство Боже. І тут і маємо певний проблем, котрим кожен з нас повинен особистий спосіб зустрітися. Що, цього Петро ще не розумів, коли бажав жити з Христом на горі. Він тобі це приберіг, бо Петре після смерті. А тепер він сам говорить, зійди з гори, щоб працювати на землі, щоб служити на землі, щоб бути зневаженим і розп'ятим на землі. Життя з висот сходить, щоб бути вбитим. Хліб сходить, щоб бути голодним. Дорога сходить, щоб утомитися на шляху. Джерело сходить, щоб спрагнути. А ти відмовляєшся потрудитись. Це са слова святого Августина. Показуєте парадокси. Яке дерево сходить, щоб спрагнути? Дерево Христа. Дерево, на котрим Ісус Христос знайшов місце, котре може відпочити. Яка дорога, котре сходить? Ісус Христос говорить ясно, що Він є дорогою, правдою і життям. Коли апостоли питаються, а докот нам іти? Ти знаєш Царство Небесне. Ти знаєш дорогу до вічного життя. І треба пам'ятати також, що проображення хоче нам показати Бога, котрий стає людиною. Бога, котрий став людиною, і хоча людина не розпізнала в нім Спасителя світу, не розпізнала в нім Боже дитя, та інак Бог дозволяє і допомагає нам побачити, зрозуміти, що Він є тим життям, яке на нас чекає, яке хоче нам дасть. І першим елементом, який має проводити до тієї великої тайни Христа, жертви Ісуса Христа на хресті, є месіянський вхід Ісуса в Єрусалім. Як же прийме Єрусалім свого Месію? Месію. Я вже говорив о тим, що в народі ізраїльському була дуже жива ідея Месії, того, який є вибраний спосеред нас, щоб бути першим, щоб повести народ до перемоги. Перемоги над тим всім, що ограничає цей народ, який не дозволяє цьому народові розвиватися і чути себе незалежним. Тутай ситуація євреїв була дуже-дуже нецікава, тому що євреї були під окупацією римською, не мали свободи, ні над своєю головою представника Цезара. Цезара, котрий не був практично прийняти вибраним народом як цар над ними. Народ мав свого цара, ізраїльський народ, був ним Герод, і римські власті, як диби цього Херода, короля, визнавали як якогось там символічного владельця Юдеї, символічного. Він не мог нічого надзвичайного або противного римській владі, нічого не мог чинити, до нічого не мог закликати. Був по просту таким маріонетковим королем. Але був, як би відповідав на те амбіції євреїв, які хотіли мати великий вплив на окружаючий світ. Не зрозуміли, що той вплив іде разом з Ісусом Христом, що Він перемагає на людство не в сфері фізичній, але в сфері духовній, що приходить, щоб чинити певну дійсність, котра не має нічого спільного з життям, нормальним, звичайним, тим життям, котре ми переживаємо в цьому світі. Так що Ісус вирушає до Єрусаліма, бо, як сказали пророки, в Єрусалімі має доконатися, звершитись то, що Бог заповідав. Звершитись жертва, котра дасть людині перемогу над смертю, але також перемогу над гріхом, бо та жертва, яка має бути доконана на хресті, є жертвою, яка виступає проти нашим слабкостям і ограниченням. Є жертвою, яка має показати нам, що є переможець над смертю, над гріхом, над сатаною, над всім тим, що людину ограничає і дозволяє їй чути себе вільною. Та жертва має доконатися і звершитися в Ісусі Христі. І та жертва є жертвою, яка чекає на кожного з нас. Як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалима. Цим рішенням Він показав, що йде в Єрусалим і готовий там померти. Тричі Він заповідав про свою смерть і своє воскресіння. Ідучи до Єрусалима, Він каже, «Не годиться, що пророк загинув після Єрусаліму». Ісус нагадує про мученіцтво пророків, що були вбиті в Єрусалимі. Однак Він постійно закликає Єрусалим, щоб той зібрався довкола нього. «Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали». Коли бачить Єрусалим, що плаче над ними і ще раз висловляє Боже бажання свого серця, якби і ти цього дня зрозумів те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Ісус Христос плаче над Єрусалимом. Пам'ятаємо, якщо хтось був в Єрусалимі на горі Олівній, тій горі, на котрій доконалося в небо взяття Ісуса Христа, але на котрій також мало місце в Гецсемані кушення Ісуса Христа, було також місце, в котрому Ісус Христос заплакав над Єрусалимом. Бо з горі Олівної дуже рано можна побачити панораму Єрусалима. І він плаче над Єрусалимом, над тим Єрусалимом, котрий не зрозуміє Божого послання, Месії, того Єрусалима, котрий відкине справжнє життя і котрий стане для народу вибраного засудженням. Ви не розпізнали господаря життя. Ви його продали, ви його віддали в руки язичників, щоб вони його вбили на хресті. І то не смертю, котра була предвідана євреями, але смертю, котру принесли з собою римляне. Римляне, котрі в такий спосіб жорстокий вбивали найбільш бунтовничих представників окупованих країн, в яких вони дуже часто стосували ці наказання, яким було розп'яття на хресті. Так що Ісус Христос вхід в Єрусалим є то месіанський вхід Ісуса. Як вже говорив, в тих часах Ісуса Христа цей месіанський вхід був відповіддю на очікування на вибраного народу. Очікування приходу того, який має освободити цей народ від смерті. Як прийме Єрусалим свого Месією? Завжди ухиляючись від намагань народу проголосити його царем, Ісус вибирає час і старанно готується до свого месіанського входу в місто Давіда, його батька. Народ проголошує його сином Давіда, тим, хто приносить спасіння, Hosanna означає «спасиже», «дай спасіння». Тепер цар слави входить у своє місце верхи на ослі. Він підпорядковує своїй владі дочку Сіону, прообраз своєї церкві, не хитрістю, не силою, а покорою, що свідчить про істину. Ось чому підлеглі його царства в той день – це діти. Боги Божі, які вітають його так, як ангели звіщали про нього пастухам. І вигук «Благословений той, хто приходить в ім'я Господнє», церква повторює піснеспіві «Свят, свят, свят» і євхаристійної служби, яким розпочинається спогад про Пасху Господню. Маємо тут показано вхід Ісуса Христа в Єрусалім, і народ приймає Ісуса Христа як Месію. З пальмами приймає. Пальми са завжди знаком перемоги. Пальма, котра має бути знаком Месії, переможця. Переможця над смертю, над несправедливістю. Передусім над несправедливістю. Смерть, ну, може і хто то там думав о тим, але передусім діло йшло в тому, щоб той народ мав почути свободу. Свободу, чи визволення від ярма римського панування. І тому служив вхід теж Ісуса. Всі очікували його з радістю, очікували його також з глибоким бажанням, щоб він стався для них спасителем в земному житті. Тому житті, котре кожного з них в тим часі, коли Ісус Христос прийшов в Єрусалім, не було таке просте, не було таке легке. Треба було платити дуже високі налоги для Цезаря. Для Цезаря, не для короля єврейського, для Цезаря, римського начальника, але перед зовсім також і Бога. Котрим треба було складати живе офіари Богу, Богу Єрусаліма. І про це również Ісус Христос своїм ходом урочистим в Єрусалім хоче підказати, що Він є царем, але не з цього світу. То потім Ісус Христос скаже Пілату, коли буде віддавати себе в руки язичників, щоб бути прийнятим як цей, котрий визволяє кожного з нас і ма силу визволити кожного з нас. Візь Ісуса в Єрусалім вказує на прихід Царства Небесного, що його цар Христос має нами здійснити через Пасху своєї смерті, своє воскресіння. Церковна літургія службою в квітну неділю, верну неділю, розпочинає страстний тиждень. То має свій образ в літургії. Там вхід Ісуса Христа в Єрусалім. Літургії, котра переповнює нас надією. Надією на те, що ми зможемо з Ісусом Христом і в Ісусі Христі перемогти то, що не дозволяє нам чути себе незалежними, чути себе вибраними, любимими самим Богом. Dlatego приходить до нас то событие, входа в Ісуса Христа в Єрусалім. Событие, которое таки неоднозначно, бо з одной стороны, коли ми святкуємо це событие вірну неділю в церкві, в храмі, з одной стороны, на початку служби ми радуємося з того, що Ісус Христос входить до служби, тому ми виговорюємо це слова поздоровлення, свят, 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 Господь Бог Саваон, повне небеса і земля слави Твоєї. Осанна во вишні, Васені та йдемі ім'я Господнє, Осанна во вишні. Осанна, нехай нас Бог спасає. Ми потребуємо того спасіння, і потребуємо такого підтвердження, що Ісус Христос прийшов, приходить, щоб нас визволити. Визволити від всього, що не дозволяє нам чути себе вільними. Причому ми сьогодні, може, в цих условиях, які ми живемо, не чуємо себе в якийсь там спосіб зневоленими. Навіть Україна, яка знаходиться в стані війни, єднак має свідомість, глибоку свідомість своєї незалежності. Незалежності, яка не є така довга, бо триває від 91-го року, чи 24 роки, але є ту незалежністю, яка була очікувана багато-багато років. І гдиби сьогодні прийшов Ісус Христос і об'явився як визволіцьєр, освободіцьєр України з рабства російської, наприклад, окупації чи російської загрози, це рабство треба було б, щоб було зовсім прийняти, не тільки прийняти, що зрозуміло, щоб це рабство могли побачити євреї. Ні рабство фізичне, ні рабство окупанта, котрий ограничає твої можливості, котрий змушує тебе до здавання своїх грошей на якісь там налоги, але рабство духа. О тим рабстві духа мало хто є свідомий цього рабства. Коли на площі Єрусалима люди кричали «Розепні його, бо він не є нашим месією, не є нашим царем», це слова «Розепні» могли доторкатися серця кожного апостола, кожного учня Ісуса Христа, котрий бачив в тим конкретну загрозу. Загрозу в тому змислі, що цей вхід Ісуса Христа в Єрусалим, котрий показував його велику любов до кожного з нас, але також заповідав визволення, котре допоможе нам в цьому житті досвідчити його сили, його перемоги. Також тут маємо надію, маємо обітницю, маємо розпочаття певного события, яким буде Пасха Ісуса Христа, яким буде Його жертва на Христі, яким буде потім Його перемога в Воскресінні. Та Пасха, котра провадить нас до визволення, та Пасха, котра є, як гдиби, початком реалізації життя вічного на землі, в тим bardzo ważliwym dla nas sabycji, jakim jest cerkwa. Cerkwa, która jest miejscem, w którym Jezus Chrystus podążuje swoje objawienia, w której objawiaje się, w której żywe i w której jest Jego żywa obecność. Cerkwa, która jest też miejscem przygotowanym Bogiem do tego, żeby pokazać, że Bóg оставляє для людини конкретне місце, котре людина може шукати конкретного спасіння. Чи тієї дійсності, котра має її освободити від небезпеки смерті, небезпеки смерті духа. Nie ciła, ale ducha. Chociaż ta niebezpieka ciła też jest konkretna, ale w tej niebezpiece ciła приходить до нас воскресіння як обіцянка перемоги над смертю. Ісус Христос, ходячи в то містеріум смерті і воскресіння, хоче цю обіцянку зреалізувати, вчинити дійсністю, щоб ми в Ісусі Христі бачили призовсім того, який є присутній в нашій дійсності, присутній в спосіб конкретний, ясний. Dlatego jego mesjański wchód w Jerozolim jest zapowiedzią tego, co ma po tym zrealizować się, zdziesnić się w Jerozolimie. Pierwszym elementem tego misterium Jerozolimie jest strast Jezusa Chrystusa, jest jego muka. Jest jego śmierć, jest jego rozpięcie. Tutaj w sposób taki konkretny, przede wszystkim widnosimy swoje życie do tej wielkiej tajny Chrysta. Kryst, który jest miejscem, w którym mamy zostać się z Chrystusem, miejscem strażdania, miejscem lubowi, miejscem, w którym Jezus Chrystus ma pokazati swoją siłę, swoją władzę. Miejsce, w którym na Chrystie Jezus Chrystus strażdający, wydający swojego ducha za nas, grzeszników, chce jednocześnie nam pokazati, że grzeszniki tego ducha przyjmują i w tym duchu chcą żyć. Także tutaj ważne jest, żeby my przyjmowali i baczyli na sabycie cerkwi jako sabycie, które wygotował Bóg, Jezus Chrystus, żeby ona realizowała się postino. Czyli postino w cerkwi, cej duch woskreszał Jezusa Chrysta, przychodził do nas i dopomagał nam baczyć w Jezusie Chrystii tego, który ma władzę nad śmiercią, ma władzę nad tym wszystkim, co nas ogranicza, що не дозволяє радуватися життям, що не дозволяє нам бачити в Ісусі Христі того, котрий є посланий, щоб нас спасати, спасати від наших ограничень. Віст Ісуса в Єрусалим вказує на прихід Царства Небесного, що його Цар Христос має намір здійснити через Пасху своє смерті, своє воскресіння. Своє царствування має Ісус Христос здійснити через смерть і воскресіння. Приходить, ще раз повторяю, приходить до нас і для апостолів згіршення. Згіршення Христом. Бо коли ми бачимо Ісуса Христа, Месію, Спасителя світу, Сина Божого, розп'ятого на Христі, для учеників і для євреїв був то великий скандал, що Месія має бути підданий тій соромній смерті, як була смерть на Христі. Була то смерть для зрадників, була то смерть для розбійників, для вбивців, для жестоких преступників. І в ту смерть має війти невинний, має війти Син Божий. То є перший скандал, перше згіршення, скандал Христа. Євреї вважали хрест згіршенням, вважали хрест за річ, яка є не до прийняття, яку не можна прийняти в такий нормальний спосіб. Треба його відкинути. Не можна дозволити, не можна допустити до себе думки, що Син Божий може бути розп'ятий на Христі. То є незрозуміле. То є не до прийняття. То є не до прийняття для євреїв. О тим ще будемо говорити, коли будемо говорити о смерті Ісуса Христа на Христі, tej wielkiej tajni jego żetwy, jego odkupienia, tej tajni, której jak gdyby realizuje się cała historia spasienia, przewidziana jeszcze w czasach paschalnych, kiedy naród wybrany wychodził z egipskiego rabstwa, gdzie ten naród dotorkał się i przeżywał pierwsze woskresienia. Pascha jewryjska była takim pierwszym wyzwoleniem z rabstwa. Rabstwa, które było dużo silno związane z niebezpieką śmierci. Każdy Jewrej mógł być w czasach Paschy, czyli w czasach wychoda z egipskiego plena, każdy Jewrej był zagrożony śmiercią i za faktu, że życia Jewryja niczego nie znaczyło dla faraona. Mógł w każdy moment wbić takiego Jewryja jak Sabaku i nikt nie wydawał za życia Jewryja niczego bliższe, czym opłaty za raba. Rab kosztował konkretne grosze. Jedyna patieria w biwstwie Jewryja nie było to, że ty wbił jakąś ludynę, ale że ty wbił konkretną raba. Raba, który nie ma nijakiej cenności, nijakiej wartości, nie ma swojej niezależności. Bo chce zmienić się i daje nam z początku Paschu egipską, a potem przychodzi do nas Pascha chrześcijańska. Pascha, która rozpoczyna się strażdaniem Jezusa Chrystusa na Chrystii. Przed Chrystusem jeszcze Jezus Chrystus strażdaje ubiczowany w żarstoki sposób. To była dumka Rzymian, żeby rozbijnika, jaki może zagrozić władzy Cezara, żeby takiego rozbijnika osłabić w sposób maksymalny, to znaczy ubiczować go. Biczowania co oznaczało? Oznaczało fizyczne wyniszczenia, bo biczowania było duże żarstokim, jak my patrzymy czasami w objawieniach prywatnych mistyczek, wielkich mistyczek cerkwi, takich jak świata Faustyna, czy inne świętyje, które miały wizję biczowania Jezusa Chrystusa. Tak w tych wizjach Jezus Chrystus był w dużo żarstoki sposób ubiczowany, wyniszczony, żeby nie być zagrożeniem dla władzy rzymskiej, władzy ziemskiej. Tej władzy, która chciała pokazać, że jest wyższa od Bożej władzy. I tutaj Jezus Chrystus wchodzi w tę Paschu, chodzi w tę swoją muku na Chrystii, chodzi w tę ubiczowania, tę maksymalną słabkość, rozpoczyna wielki spalach przemogi. Rozpoczyna, ale trzeba pamiętać, że ta przemoga przychodzi przez skandal Chrystusa. Coż w początku, żeby ona była wskrzesnuta, trzeba w mrtwy. I z tym my nie zawsze bywajmy zgodni. Nie chcemy wmierać, bo śmierć dla nas oznacza kinec. A dla chrześcijanina i dla Jezusa Chrystusa śmierć oznacza początek. Początek, bo w śmierci rozpoczyna się swoboda, wyzwolenia spod rabstwa. Rabstwa grzechu, rabstwa słabkości. I tego rabstwa, które nas poniża, nie pozwala nam poczuć sobie dziesno wilnymi. Dlatego Jezus Chrystus swoim wcieleniem, swoją prysutnością, swoim wjazdą w Jerozolim, który ma rozpocząć wielką paschalną przemogę nad śmiercią, nad grzechem, nad satanoju, Jezus Chrystus rozpoczynaje tu paschalną dziejsność, która prowadzi nas do przemogi nad śmiercią ducha pedzowskiego.
Ну що ж, дорогі, дякуємо отцю Михайлу Бранкевичу за цю катехезу. Продовження рівно за тиждень. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякуємо, отче, з Богом.